zober si, že ješ s autom a autom náhodou nedáš pozor, padneš, bum, do nejaké rokliny. Nehovorí sa, musíš zabiť. A zrazu auto nepojazdné, dieťa, žena v šoku a tak ďalej, prichádza tma, bum, čo spravíš?
Ako je bežný človek, dospelý v roku 2026, pripravený na nejakú krízovú situáciu, dajme tomu, keby začal vojnový konflikt?
Ja som ešte v podstate sa nestretol s človekom, ktorý by to vedel. A najdôležitejšie je vôľa prežiť. Ale ľudia tú vôľu prežiť veľmi rýchlo strátia, keď sa dostanú do krízy. Pretože človek má síce v sebe inštinkt prežiť, ale človek veľakrát padne do paniky. A vtedy dojde do takého štádia, že ja si neviem pomôcť. Ja končím.
Akože odovzdaný úplne?
Áno,
áno,
končím, končím. To najhoršie, čo je prvotný šok, keď im vyfiltrujeme veci z ich ruksakov a zoberieme veci, ktoré si myslia, že vlastne sú pre nich životne dôležité. Toto všetko vieš, že potrebuješ a zrazu to nemáš. Všetko som to zobral. Tak teda čo, ako si vyrobíš ten prístrešok? A sme doma. Ako si vyrobíš ten oheň, keď zápalky nemáš a vonku prší ako hlado? To sa nám stalo. Ako si vyrobíš tú vodu, keď ju nemáš? Kde nájdeš zdroj vody?
Nedávno sme rozoberali tvoj výcvik Navy Seals, ktorý si absolvoval ako jediný Slovák. Veľmi úspešný rozhovor. Asi najkračšie obdobie medzi vracajúcim sa hosťom. Takže máš toto prvenstvo mozgovej atletike.
Ďakujem.
Lebo vtedy som mal pripravenú ešte jednu tému a to sú tvoje kurzy prežitia, ktorú som chcel rozobrať. Myslel som si, že to stihneme, ale nestihli sme to. Pretože ty robíš kurzy prežitia.
Áno.
A robíš to už relatívne dlho asi, nie? A chcem sa teda opýtať, že ako je bežný človek, dospelý v roku 2026, dajme to, že Čech, Slovák, pripravený na nejakú krízovú situáciu, na prežitie v lese, na, dajme tomu, keby začal vojnový konflikt, na takéto veci. Z tvojej skúsenosti máš tam rôznych klientov?
Úprimne nie, nie. Ľudia nie sú na to pripravení, pretože táto doba, v ktorej žijeme, tak ona nás pripravuje, nie že nás pripravuje, poviem to inak. Táto doba, v ktorej žijeme, nám dáva dostatok všetkého. My máme vlastne dostatok všetkého. Máme teplo, máme vodu, máme elektriku, máme siete, máme všetko. My nie sme nútení dostávať sami seba do diskomfortu. Čiže my sme takí uchlacholení toto dobou. A ja to vidím na tých kurzoch, že ľudia na to pripravení nie sú. A naše kurzy prežitia nie sú o tom, že ideme tí ľudí tam zabiť alebo niečo podobné. Ten kurz je o tom, že my máme vlastne scenárové cvičenie, kde tých ľudí učíme krok po kroku, ako by sa mali správať v rôznych situáciách, ktoré si vyžadujú teda schopnosti prežiť. A tuto vidíme, že ľudia pripravení nie sú. Bohužiaľ, teraz ľudia sú skôr, my to tak vidíme aj na tých kurzoch, že ľudia sú veľmi nastajlovaní, je dôležité, dávajú na svoju vonkajšiu krásu, aby vyzerali dobre, proste nastajlovanie, ale v momente, ak ich dostaneš od diskomfortu a zoberieš im tieto základné, nechcem povedať, že potreby, ale zoberieš im nejaké také základné veci, ktoré ich udržujú v komforte, končia. Takže nie sú pripravení.
Inak väčšina akože takých mojich obľúbených autorov, ktorí píšu aj fantasy a sci-fi v minulom storočí, napríklad Herbert alebo ten, čo napísal Nadáciu, nespomínam si teraz na jeho meno, tak rozberajú ten koncept toho, že vlastne ten vývoj tej civilizácie často je akože áno, že prináša nám komfort a minimalizuje utrpenie, ale robí to, že príde nejaká technológia, ja to poviem na konkrétnom príklade, že technológia Google Maps, fantastická vec, že ty si povieš, že žiješ, ja neviem, v Bratislave a chceš ísť na dovolenku do, ja neviem, máš nejakého známeho niekde v Riti v Chorvátsku, nejaké mesto, o ktorom nikdy nikto nepočul, ty si to dáš do Google Maps a vlastne krásne ťa to navedie cez všetky cesty, ani raz sa nestratíš presne do toho mesta, dojdeš tam vybavené, hej. A ty vlastne, je to tak úžasné, že ty sa tak na to spoľahneš, že vlastne absolútne deleguješ tvoju potrebu vyznať sa v mape na túto technológiu, na túto aplikáciu. A vlastne je XY takých vecí, ktoré my máme, hej. Otočíš jedným vypínačom a máš oheň, hej. Dvihneš kohútik a máš vodu. Máš proste všetky tieto veci a vlastne nemáš tie schopnosti v podstate, ako ich vyrobiť, ako si ich zabezpečiť. A stretávaš sa aj s týmto, že vlastne tí ľudia keby v tvojich kurzoch nevedia ani tie základné, úplne najzákladnejšie veci, čo sa týka prežitia, povedzme, v nejakom lese alebo v takom niečom?
Jednoznačne. Ja som ešte v podstate sa nestretol s človekom, ktorý by to vedel. Pretože napríklad, bavme sa o Google Maps, tak len taká drobnosť, špeciálne jednotky ako Navy Seals, veľakrát používajú Google Maps na naštudovanie si oblasti. To je bomba vec, ja som to učil aj vojakov u nás. To je perfektná vec. Ale pozor, ty musíš vedieť si naštudovať tú oblasť aj z mapy. A ja keď to vidím, že či ľudia dokážu teraz na tých kurzoch, že dokážu vôbec základnú orientáciu v tom teréne, že načítanie si, že OK, že čo by som robil, kde mám sever, kde sa nachádzam, kde je kopec, kde je nejaké údolie, ľudia to nevedia. Ale čo je zaujímavé, že mali sme na jednom z tých kurzov sme mali jedno človeka, ktorý mal 55 rokov a to bol v podstate taký najstarší člen a ten bol najlepší. Lebo ten má práve tie skúsenosti ešte z tých škôl, z tej starej školy, že aspoň aké také vedomosti mal. Aspoň aké také. Že vedel trošku, aha, že no ak nemám vodu, kde ju asi môžem nájsť. Také triviálne. Ako najväčšia sranda je, že na našich kurzoch prežitia my vlastne sa s mojim kolegom Tomášom Králom z Českých špeciálnych síl, s ktorým to vôbec robím, tak my sa veľakrát smieme, že sakrašak vlastne to, čo učíme, to sú veci, ktoré boli samozrejme pred možno 80 rokmi. To boli samozrejme. Teraz to je absolútne novinka. Ľudia pozerajú, že čo ich to vlastne chceme naučiť. Ale áno, je to tak, že ľudia nie sú na to nachystaní.
Vieš, moja generácia, aspoň teda tiež záleží, hej, že na akú školu ten človek chodil, akých mal rodičov a tak ďalej. Ale ja si ešte pamätám, keď sme išli na tie prvé dovolenky, že vlastne môj otec šoféroval a moja mama mala rozloženú tú mapu, hej, keď sme išli do Chorvátska. Alebo si pamätám, že sme vlastne na bránnych cvičeniach robili tie cvičenia s tou buzolou a s tou mapou. Hej. Čiže aspoň, že niečo mal, že som sa s tým niekedy stretol, hej. Ale napríklad, nie som si istý, že toto bude samozrejme už pre generáciu, ktorá ide po mne, hej, pre generáciu Z, alebo pre tú generáciu alfa a tak ďalej. Ale ešte predtým, než sa do toho pustíme hlbšie, mňa by zaujímalo, že sa tu bavíme o nejakom kurze prežitia, o nejakej príprave na krízu, že prečo to je z tvojho pohľadu dôležité, keď hovoríš, že táto doba nám dala všetko, tak prečo sa tu bavíme o nejakom scenárii na prežití?
No, z jednoduchého dôvodu, pretože tento systém, v ktorom žijeme, nazvime to, že systém, dobre, je veľmi krehký. Si zober krásny príklad, že koľko kríz máme okolo seba. Vznikla tu vojna na Ukrajine, všetci sme tvrdili, neexistuje, tá vojna tu nikdy nevznikne. Hop, je to tu. A už to trvá niekoľko rokov. Zober si, že aké sú trenice medzi štátmi. Proste ani nevieš ako a zrazu vzniká bombardovanie, vznikajú vojny. Ďalšia vec je, príklad z prenedávna, Venezuela. Čo sa stalo vo Venezuele, keď išli zobrať prezidenta? Oni lusknutím prsta vypli elektriku, vypli systémy, vypli siete a tak ďalej. Čiže človek, keď sa nad tým zamyslí, je to veľmi jednoduché človeku spraviť nejakú krízovú situáciu. A my na to pripravení nie sme. A teraz je otázka, že prečo je to dôležité? Pretože človek sa do takéto situácie môže dostať kedykoľvek. Lebo zober si, že ty ideš s autom s rodinou niekam. Už len naše s prepáčením pohodené Slovensko má kopec miest, ktoré ja viem, kde nie je signál. A zober si, že ideš s autom, náhodou nedáš pozor, padneš, bum, do nejaké rokliny. Nehovorím, sa musíš zabiť, no keď len padneš. A zrazu auto nepojazdné, dieťa, žena v šoku a tak ďalej, prichádza tma, bum, čo spravíš? Je to bežná krízová situácia, ktorá sa môže dennodenne stať. Si v autobuse, si v lietadle, ľudia chodia teraz veľmi často loďkami, si všimni, že chodia malými loďkami a objavujú stále exotickejšie miesta. Môže sa čokoľvek stať, čokoľvek sa pokaziť. A teraz človek musí sa naučiť prežiť. Ja nehovorím, že človek musí teraz použiť všetko, čo sa naučí na kurze prežitia od postavenia prístrešku, teplo, voda, jedlo a tak ďalej, ale nejakú časť, napríklad ako udržím rodinu v kľude. Aha, musím založiť oheň. Ako využijem tú situáciu na to, aby som mal nejaký prístrešok. Ako si zabezpečím z prírodných zdrojov prístrešok. Ako použijem nôž improvizovaným spôsobom. Ako použijem kameň. Ako použijem to, čo mám okolo seba na to, aby som prežil.
Ja, keď som bol mladší, ja neviem, či tá show ešte existuje. Podľa mňa asi nie. Ale volá sa, že miloval som, že I shouldn't be alive. Že nemal som byť naživ, hej, v preklade. A vlastne táto show je zreprodukovanie príbehov nejakých ľudí, ktorí, úplne obyčajných ľudí. Hej, tu sa nebavíme o nejakých, jak Bear Grylls, že proste ide do divočiny a ukazuje, jak prežiť. To sú proste ľudia, ktorí išli v skupine niekde na hike do, ja neviem, povedzme Rockies, hej, v Alberte, kanadských hôr, stratili sa, alebo proste splavovali Amazonku a proste v džungli ostali odseknutí 80 dní, hej. Väčšinou tam veľká časť tej skupiny zomrie, ale proste samozrejme jeden, dvaja, traja vždy prežili, ale vlastne to je príbeh ich a oni tam rozprávajú, že vlastne čo robili, nerobili. A ja si pamätám, veľmi veľa tam bolo takých, že na mori, že týpek stroskotal a to bol prvý príbeh, že týpek stroskotal a bol tam asi, ja neviem, 100 dní a on prežil tak, že chytil korytnačku a pil aj krv a takéto veci, hej. A on o tom potom napísal knihu a veľa tých ďalších príbehov, kedy ľudia stroskotali na mori, povedali, že ja som tú jeho knihu prečítal a iba vďaka tomu som prežil. A tam je presne vidieť, že to sú ľudia, ktorí idú iba na túru, idú iba proste na vodu a nečakajú, nepočítajú s tým, že sa môže niečo proste zvrtnúť a tá príroda je proste tak surová a my tú surovosť ako keby nemáme skoro kde zažiť a takto sa stane, že proste ten človek bojuje o život v priebehu 48 hodín. Že pre 48 hodinami bol v civilizácii a teraz je to, že proste fuč.
No a teraz si zober, že presne toto učíme ľudí, že predstav si, že si s rodinou na turistike. Úplne bežná vec, čo sa môže stať. A zrazu dieťa spadne alebo niečo rozbije vodu, stratil si vodu. A ty vieš, že si možno 10-12 kilometrov niekde preč. Zrazu príde búrka alebo niečo podobné. Musíte sa skovať. A teraz si zober, že taká primitívna vec ako voda, na čo všetko potrebujeme. A teraz ju nemáš ako získať. Všade je len brečka, je tam špina, je to možno biologicky zakalená voda, to znamená, že môže spôsobiť podstatne väčšie problémy ako užitok. A teraz, ako si zabezpečíš tú vodu? Tí ľudia chodia totálne nepripravení do tej prírody. A pritom, tuto mám na stole, toto váži 40 gramov a máš to ako filter vody, ktorý si dáš buď na sáčok, alebo na hociakú plastovú fľašu, ktorú nájdeš už v podstate ako bordel hocikde a dokážeš z obyčajnej vody, ktorú nabereš hocikde, tak dokážeš to dať a dokážeš to piť. Zabije to 99,5% baktérií. Dokáže to odfiltrovať nečistoty a tak ďalej. Takže to je úžasná vec. Čo by ľudia...
bahnovú vodu do toho
jasné,
dáš,
hej? Jasné, to je úžasná vec, čiže toto. To ešte nebavím sa o tom, že my učíme ľudí, aj kebyže nemajú takéto filtre, že ako si vytvoria improvizovaný filter, s ktorým dokážu tú vodu aspoň ako tak vyčistiť. Chápeme sa, čiže naozaj už tá dôležitosť toho, dôležitosť tých vedomostí, ako prežiť, je veľmi, podľa môjho názoru je to veľmi dôležité to vedieť vôbec, pretože fakt tej situácie sa môžu stať, ide s deckami, okay, ako si zabezpečí vodu. Alebo ja veľakrát, mňa ľudia podľa toho poznajú, že ja keď chodím s malým napríklad do prírody, tak hovorím, že no Jakubko, a keby teraz náhodou by sme nemali čo papať, tak čo spravíme, ako si zabezpečíme tu jedlo. Okay, ako? No a pozri sa, čo tu máš okolo. Pozri sa, tu máš takú rastlinku a tatínko, a čo to je? Ja mu odtrhnem a začnem jesť. Hovorím, vidíš to? A toto je rastlinka, ktorú môžeš jesť. A už nezomreš hladom. A pozri sa tuto okolo, keď vidíš nejaké, že sú tam nejaké plánky, alebo sú tam nejaké hruštičky, alebo sú tam ringlotky, alebo nejaké blbostičky sú tam, alebo tu máš rybičky. OK, pozri sa, naučím ťa, ako si nachytáš rybičku improvizovaným spôsobom, ako spravíme ohník a tak ďalej. Alebo ukážem mu, že pozri sa, tuto je diera v skale, toto môže využiť ako improvizovanú skrýšu, kde sa skrýješ pred dažďom a tak ďalej. Čiže takýmito bežnými činnosťami sa snažím aj ja tým mojim deťom ukázať, že vlastne tie možnosti v tej prírode sú, ale ich ľudia nevyužívajú.
Rozhovor bude hneď pokračovať, ale ešte predtým ti chcem povedať, že ty nemusíš bojovať o prežitie, nemusíš hľadovať, a pretože si môžeš dať fantastické raňajky od nášho partnera Vilgain, ktorý má vysokokvalitné produkty s nízkym obsahom balastných látok a ja si každé jedno ráno dávam raňajky z produktov z Vilgainu a to napríklad, hneď ti to všetko vymenujem, že čo ja si dávam. Dávam si buď tie ovsené špeciálne fínske vločky, strašne jemnučké, stačí iba zaliať vodou do mikrovlnky, bam, brutalita, medík, trošku soli. Ryžová proteínová kaša, tam keď si dáš, že mlieko, med, krupička, mňam. Granola, tiež proteínovo ja si dávam. A do toho, krásne výber, milujem liofilizované ovocie, zachováva sa väčšina vitamínov, to znamená, ja si idem liofilizované jahody, liofilizované maliny, liofilizované lesné ovocie. Milujem mangové guličky. To väčšina ľudí nepozná, ale je to v podstate sušené mango v guličke. Hej. Nakrájené blanšírované orechy. Všetky produkty moje obľúbené nájdeš v odkaze dole pod epizódou a môžeš použiť kód ATLETIKA5 na Vilgaine, Vilgain.sk, Vilgain.cz, je to na tebe. A urob si kráľovské raňajky. A teraz poďme späť k rozhovoru. Keď to teraz učíš svoje deti a vedieš kurzy prežitia, tak mňa zaujíma tvoj príbeh, kde si sa ty naučil tieto veci. Lebo tak áno, akože tvoja generácia je oproti mojej na tom asi lepšie v týchto veciach. Ale tiež podľa mňa, akože väčšina z nich úplne neinklinuje k tomu, že no tak ja sa teraz naučím, že ako si vytvoriť oheň bez pomoci nejako v prírode, ako si urobiť proste nejaký prístrešok a tak ďalej.
No, ja keď som mal 10 rokov, tak som začal chodiť na taký archeologický krúžok. Náš vedúci bol proste taký frajer, že on nás nosil na rôzne vykopávky, na nejaké hrady, na nejaké také archeologické povrchové zbery.
Ty si bol fanúšik Indiana Jonesa, že?
Určite áno. No a chodili sme tam a on nám vždycky povedal, že toto sú veci, ktoré na ten týždeň musíte mať vodu, nemusíte brať veľa, pretože voda bude dole v dedine, tu si môžeme ísť nabrať. Sice nevedeli sme, že vlastne cesta dole do dediny je riadny masakér, aj sme v more, ale proste došli sme tam na ten hrad a povedal, tuto budeme spať, spali sme pod holým nebom. A keď povedal, no neviem, či bude pršať, nebude, tak sme si spravili prístrešok. Spali sme v tých hradby, v takých, čo tam boli, také staré pivnice. No, keď sme sa báli, že no neviem, čo príde v noci, tak spali sme v pivniciach. Proste starali sme sa tam, vytvárali kadejaké veci. No, čiže ja som vtedy ten diskomfort bral ako dobrodružstvo, v ktorom som si robil komfort. Čiže ja som k tomu získal pozitívny vzťah ako dieťa. Potom ďalej vlastne, jak som rástol, sme chodili na čundre a som bol teda nútený, aspoň to nehovorím, že to bolo prežitie, ale som bol nútený aspoň v tej prírode ako tak žiť. No a potom som išiel do armády, tam samozrejme veľa vecí som získal, ale učím sa dodnes, pretože je obrovský rozdiel medzi kurzom prežitia pre vojakov a kurzom prežitia pre civilov. Lebo vojak má veľa, veľa možností. Vojak musí byť väčšinou vojak musí ostať v utajení, keď je v tom, že musí prežiť, ale civil je naopak, to potrebujeme civila väčšinou, teda aby ten civil potreboval, že halo, nájdite ma. A je to obrovský rozdiel, pretože civil nemá dokopy nič, vojak má veľa tých možností alebo materiálu, ktoré vie využiť na to prežitie. Civil má podstatne menej, čiže dodneska sa učím. A ten koncept vlastne, ktorý sme my priniesli na Slovensko s tým kolegom je v tom, že my máme scenárové cvičenie a ten kurz ide vo forme scenára. Samozrejme, nechcem prezrazať celé know-how, ale veľa ľudí, ktorí boli u nás na kurze a majú už skúsenosti z iných kurzov, povedia, že to bolo top. Pretože vlastne prešli sme s nimi s tým, že OK, došli sme do tej situácie, cez to všetko, čo sa v tej situácii môže stať, až potom ten koniec, kedy vlastne prichádza ako keby to vyzdvihnutie, vyslobodenie alebo niečo podobné. A to je vlastne taký unikát.
Dobre, čiže keď sme sa bavili o prírode, teraz chcem ako keby prejsť aj k tej druhej časti, ktorá sa nazýva hanlivo prepping, hej? Mm-hmm. Ale tak v preklade by sa dalo povedať, že to je, povedzme, príprava na nejakú krízu, hej? Lebo áno, môže sa stať, že ideš na výlet s rodinou a stratíte sa, alebo niečo, hej? Ale potom, a ja si myslím, že tie šance na Slovensku sa pred pár rokmi ako rapidne zvýšili, že takáto situácia môže nastať, keďže vlastne u nášho suseda prebieha akože vojnový konflikt, ktorý už častokrát prišiel aj k našim hraniciám a aj k poľským hraniciám a tak ďalej, hej? Čiže nie je úplne vylúčené, že sa tu niečo nemôže stať. Hej? A pri takýchto vlastne konfliktoch sa útočí na infraštruktúru, sú výpadky elektriny.
Presne.
Čiže nechcem ísť do toho prepingu, vlastne, ktorý asi predpokladám vznikol za studenej vojny v Amerike, kedy vlastne takíto tí prehnaní, akože amíci si robili doma atomové kryty a mali tam konzervy na 20 rokov dopredu, hej. V prípade toho, že by tam proste padla nejaká atomová bomba alebo niečo, ale vlastne dalo to, alebo z toho sa zrodilo nejaké odvetvie, ktoré je dneska neskutočne populárne a možno nemá ani často dobrú reputáciu práve kvôli tomu, že oni to tam fakt, že hrotia niektorí, ale ten základ alebo tá myšlienka je vlastne dobrá, že naučím sa, čo robiť v takejto krízovej situácii. A mňa by zaujímalo, že čo teda môže nastať, hej, v takýchto krízových situáciách, čo si bežný človek akože nemusí uvedomovať, hej, lebo však si povie, že no však ja mám peniaze, na účte a proste vyberiem si niekam, utečiem a odídem autom a bude to v pohode. Hej?
Veľmi dobrá vec. Začneme tým najjednoduchším, jak si povedal, že útočí sa na infraštruktúru. Najjednoduchšia infraštruktúra, na ktorú sa dá zaútočiť, je elektrika. Keď vypneš elektriku, to sa nezdá, ale ty keď vypneš elektriku, čo všetko stratíš? Stratíš kúrenie, okay? Veľmi rýchlo stratíš vodu, pretože nie sú čerpadlá, ktoré to budú tlačiť. Samospad, čo skoro skončí. A ďalšia vec, strácaš mobilnú sieť, strácaš internet, strácaš možnosti, všetko, čo ti poháňa elektrika, končí. A čo je veľmi dôležité, že odchádzajú registračné pokladne a odchádzajú bankomaty, odchádza všetko. Čiže ja som aj z tohto dôvodu som veľký zástanca cashu. Pretože človek musí mať nejaký cash, ktorý dokážeš v prípade, presne v takomto prípade, ísť do obchodu a kúpiť si aspoň za tú hotovosť niečo. Presne tak, to znamená, prvá vec je elektrika. Keď je elektrika, čo spravíš? No, si v keli. Máš doma nejaké záložné zdroje elektriky? Máš doma aspoň obyčajné powerbanky, s ktorými dokáže nabiť rádio? Lebo štát je povinný v týchto, v takýchto krízových situáciách zabezpečiť ľudí informáciami. Ako ty tie informácie získaš, keď nefunguje rádio a televízor? Koľko ľudí má teraz doma rádio? Veľmi málo. Koľko ľudí má...
Nie, rádio na baterky.
Rádio na baterky, presne tak. To znamená, ja som zástanca toho, že keď už sa hráme s mojimi deťmi, ja som to isté kúpil s mojimi deťom. Kúpil som im vysielačky. Prečo som im kúpil vysielačky? Aby sa naučili s tým robiť, lebo na tom dokážeš chytať kadečo, dokážete sa spávať komunitne. Ďalšia vec je, že vysielačky teraz obsahujú rádio, FM rádio. A Slovensko 1, ako naša taká najdôležitejšia rádiová stanica, ona vlastne bude vysielať a práve správy v čase krízy, že čo sa vlastne deje, ako sa zachovať, a kedy ti štát dá nejakú pomocnú ruku a tak ďalej. Pretože mestské rozhlasy nemusia a miestne rozhlasy nemusia správne fungovať. Vzniká chaos. Čiže ako je človek na to pripravený? Majú doma teda, začneme tým rádio, máme doma nejaké powerbanky, nejaké zdroje? A je problém. Druhá vec je, že zober si, že ľudia v mestách majú to trochu ťažšie, ale tu v Bratislave až tak možno nie, ale uvedom si, že teraz by sa stalo, že vypadne elektrika, OK, máme nejaké problémy a teda mám doma zásoby elektriky, či nejaké powerbanky a tak ďalej, super. A teraz druhá základná vec je napríklad voda. Ako dojdeš k vode? Chápeš? To znamená, ako si, ty keď chodíš po ulici, uvedomuješ si, že kde tu mám nejaký zdroj vody? Je tu nejaká arteska, ktorá tým vlastným tlakom tlačí? Kde to vlastne je? Alebo kde mám nejakú studňu? Ľudia na tých dedinách to majú lepšie. Oni síce žijú v takých lepších komunitách na tých dedinách, ale majú tam studne. A z tej studne aspoň ako tak dokážu dostať vodu, a aspoň ako tak na tej záhrade si dokážeš spraviť ohník a dokážeš si tú vodu prevariť, aby si ho mohol piť. Ako sú ľudia na činžiakoch pripravení na to, že si tam budem nejakým spôsobom niečo variť? Máš doma nejaký varič? A sme pri tom. To znamená, že ja viem, že to preperstvo je v mnohých prípadoch priťahnuté za hlavu, ale máš výbavu, ja to hovorím stále, že majte doma výbavu aspoň na 72 hodín. Takže môžete byť v kľude, v pohode, ten chaos, čo vonku bude sa diať, ty budeš v tom čase v kľude, pretože ty si vieš zabezpečiť vodu, vieš si zabezpečiť jedlo, vieš si zabezpečiť teplo. Čiže keď si zoberieš, že už len si kúpiš pondený plynový varič, čo sú malé prenosné plynové variče, kúpi si pár kartuší, čo je otázka pár eur a môžeš mať 5-6 kartuší doma, ktoré vieš použiť v prípade krízy. A
to sú také tie jednoduché, vlastne, čo sa berú na stanovačky.
Presne tak. Že
to iba našrobuješ,
presne tak.
Vlastne pustíš si plyn a môžeš na tom robiť.
Presne tak. Dáva ti to aj teplo a tak ďalej. Ty vieš z toho urobiť veľmi veľa tepla. Máš doma nejaké sviečky? Ty zo sviečky dokážeš dostať veľa tepla, dokážeš dostať svetla. Aký máš zdroj svetla v prípade tmy? Prichádza zima, máš krátke obdobie svetla. Ako dokážeš mať svetlo? Chápeme sa? A toto ľudia vôbec na tým nerozmýšľajú. A pritom to nezabera veľa miesta. Ďalšia vec, čo ja robím, ja mám doma napríklad taký malý varič, ja to ukazujem ľuďom na kurze prežitia. Malý linky taký varič a neviem, či môžem spomenúť, nemôžem, ale, my máme spoluprácu s spoločnosťou Rigad a od nich bereme veľa týchto vecí na prežitie, čo je super, pretože oni majú obrovské portfólio vecí, ktoré my nielenže používame, ale my to tým ľuďom ukazujeme, že halo, toto si kúpte. Je to malinké, je to jak, že dáš to do obálky a poskladáš z toho malý varič, ktorý v prípade toho, že si v činžiaku, ty dokážeš si z tých pár kúskov želieska postaviť malinký varič, nerezový, na ktorý si dáš ešus a vieš si uvariť jedlo, vieš si urobiť čaj a tak ďalej. A veľa ľudí pozerá na nás, či si blázen. Ale mám aj fotky z toho, že napríklad mojim deťom to ukazujem, jak to funguje. Ja to poskladám na dvore, ja im to zapálim, zoberiem ešus, dám im tam vrieť vodu a poviem, vidíš, a tuto máme, pozri sa, tu je žihlava, tuto je meta, tak poď, odtrhneme a spravíme si to čajík. Mm-hmm. No a to je, pre tie decka to je nielen, že dobrodružstvo a romantika, ale je to také, že si to tak vtedy uvedomia, že ty vole, že ja vlastne dokážem z týchto driev, čo tu mám všade okolo seba bordel, dokážem spraviť ohník. Tu mám kresadlo, keď napríklad učím moje decka s kresadlami. To je také, to je taká radosť pre nich, pre tých chlapcov, že skúšať kresať s tým a tak ďalej, keď im ukáže, že ako zapáliš oheň bez zápaliek, že s kresadlom. Tak ja to s tými deckami skúšam, ukazujem. A ukazujem to aj tým ľuďom, pretože ja napríklad v aute nosím toto. Toto ja nosím stále v aute, už vidieť, že je to trošku jazdené, ale je to krabička poslednej záchrany. No, keď ja vnútri mám práve veci, že ak by sa niečo stalo, že zrazu ja sa ocitnem s ľuďmi, ktorých vozím v tom aute a ocitnem sa nejaké fakt život ohrozujúcej situácii, tak tam má presne veci, ktoré potrebujem na to prežitie. A bohate mi to stačí.
A čo v tom je?
No ten úplný základ, kebyže idem, tak je tam, sú tam zápalky, je tam kresadlo, je tam kompas, je tam nožík, sú tam veci na chytanie rýb, alebo teda vtáctva, je tam lanko na výrobu pasci, na zver, je tam nejaký sáčik, sú tam tabletky na úpravu vody, sú tam eskapásky, je tam lepiaca páska, je tam samotný ten obal, ktorý vieš využiť teda buď na preváranie vody alebo na niečo podobné, vieš to využiť ako zrkadielko a tak ďalej, však kľudne to môžeme otvoriť a však si to otvor, keď chceš, ja ti to takto.
Ale už teraz, akože jak na to pozerám, tak pre moderného Bratislavčana kávička a croissant sa tam nezmestí.
to je pravda, že nie, ale čo je ďalšia vec absolútne úžasná.
Sviečku vidím.
Sviečka je tam, áno, presne tak.
Aj píšťala.
Píšťalka tam musí byť, presne tak.
No, to je asi, že keď, aby si dal o sebe vedieť, hej, alebo aj na...
Áno, aj ale ja to napríklad, toto je jedna z vecí, ktorú okamžite dávame ľuďom na kurze prežite na krk, pretože keby náhodou niečo, tak začnú pískať a my vieme, že sa niečo deje, že je nejaký problém. A je to veľmi dobré aj na odstrašenie zvery. Toto, čo držíš v rukách, tento papierik, to je absolútna topka.
Toto?
Nie, ten, čo drží ruka, ten papierik. Áno, to je návod, len si to pozri. To je napríklad návod, že čo robiť v prípade, že sa ti niečo stane, tak čo robiť v prípade, ako zabezpečiť vodu, ako si zabezpečiť úkryt a tak ďalej a tak ďalej. No, je to úžasné. Je to síce v angličtine, ale už teraz väčšina ľudí vie po anglicky a dokonca je tam taký lístoček, ktorý môžeš dať človeku, ktorému sa niečo stane a musíš ho tam nechať. Tak to vlastne vypíše, že necháš to tomu u toho človeka, že keby ho niekto nájde, tak aby vedel, čo sa mu stalo, ako mu pomôcť, čo si mu dal, akú prvú pomoc a tak ďalej. Čiže vlastne toto je taký jednoduchý návod na prežitie.
Vidím tu aj, že návod na ako určiť čas, alebo čo to je, ako používať kompas?
Ako si, ako určiť svetové strany.
Aha, ako určiť svetové strany.
No.
Sranda.
To je parádna vec. A toto je z hodovokonosti krabička poslednej záchrany, ktorá je certifikovaná aj na tom, čiže môžu používať aj vojaci.
No a toto sa dá akože kde kúpiť? Takáto sranda.
V tom rigade.
Uh-huh.
Cez nich to kupujeme.
Nožík, malý, šikovný.
No, ostrý jak hovado.
A čo sú tieto guličky toto?
To sú závažia na silon, na vlasec.
Aha, že keby si chceš...
No tam je háčik aj silon, všetko je tam vnútri.
Keby si chceš chytiť rybu, hej?
Áno, presne.
A toto sú akože tablety, ktoré hodíš do vody a ti...
Vydezifikujú vodu, áno.
Uh-huh.
To je na 5 litrov vody. Sú tam tie tablety.
No, čiže čo, 72 hodín akože s týmto by si vedel?
No určite áno, aj viacej, pretože ty keď tú vodu si improvizovaným spôsobom, keď aj vypiješ ti 5 litrov aj za 2 dní, ty za 2 dní dokážeš mať x kilogramov materiálu na výrobu improvizovaného filtru na vodu a potom už len varíš vodu. A vybavené. A nepotrebuješ žiadne tabletky. Proste várom to vyriešiš.
Hneď budeme pokračovať, ale len také rýchle zamyslenie, že my mileniáli máme zvláštne fungujúcu myseľ. Po prekonaní 30. roku života sa každému z nás začne vynárať taká intruzívna myšlienka, že a nie myšlienka ohľadne plánovania rodiny, alebo nejakého kariérneho posunu, alebo nejakého posunu vpred. Je to myšlienka, že Ježiš, ja musím začať bajkovať alebo odbehnúť maratón. Poznáš to? Ja viem, že to poznáš. A pokiaľ s touto myšlienkou bojuješ práve teraz, neexistuje lepší čas odložiť zbrania a nechať sa ňou pohltiť, pretože MT Biker robí výpredaje
len jedenkrát ročne, a to v lete. Lenže práve teraz ten výpredaj predlžujú do 18.9. Do 18. septembra. To znamená, že môžeš využiť v niektorých prípadoch až do 60% zľavy na bajkové, bežecké, ale aj outdoorové vybavenie. Takže toto je ten čas, všetci mileniáli, ale kľudne akákoľvek generácia, ktorá s touto túžbou bojuje, si naplniť svoju neukojiteľnú túžbu, choď na mtbiker.sk alebo na odkaz dole v popise epizódy a nechaj pracovať svoje prstičky a svoju myseľ.
Veľa z tých vecí je ale takých, že keď ten človek nevie, čo s tým má robiť, hej, že keď niekto dostane háčik a silón a závažie, tak môže to asi skúšať, ale pokiaľ asi nevie, jak správne to urobiť, to isté s tým kresadlom, hej. Lebo napríklad hovoril si aj o tej Venezuele, mňa by zaujímalo, neviem, či to vieš, že jak tí ľudia reagovali, že
chaos bol. Najprv bol chaos, ale ľudia si mysleli, že to je obyčajný výpadok elektriky, ktorý proste nastal. Nedávali tomu moc veľkú nejakú váhu a keď som trošku počúval niektoré také správy z tej Venezuele, že ako to ľudia brali, tak oni si mysleli, že to bolo vojenské cvičenie. Okay? Mnohí si mysleli, že len sa niečo deje, ale ľudia reálne, ktorí chránili to prezidenta, už vedeli, že vlastne koľka bije. A keď to zistili, tak už bol vlastne prezident preč. No, ale väčšina toho národa si myslela, že to je bežná vec, že okay, vypadla elektrika, no a čo?
Mm.
A vojaci majú možno nejaké cvičenie, vzlietli vrtuľníky, okay, tak to sa stáva.
Mm-hmm.
No. A
tá pripravenosť, vieš, že tu sa bavíme o veciach, ktoré je dobré mať pripravené, pretože keď sa bavíme napríklad o tom výpadku elektriny, tak keď už tá kríza nastane, tak asi vo väčšine prípadov už je neskoro zisťovať, že čo mám teraz robiť, lebo ako si povedal, že môže vypadnúť elektrina, no a teraz väčšina ľudí sa obráti povedzme na umelú inteligenciu, hej? Lenže keď nemáš elektrinu, nemáš internet, nemáš sieť, tak nezistíš, že čo máš teraz akože robiť, ako sa pripraviť, ako odísť, alebo možno vec, ktorú sme nespomenuli, že možno ani ten človek vlastne tak ľahko neodíde z toho štátu, lebo môžu byť presne záterasy, tak. Môžu presne byť tak. Vlastne hranice chránené. Hej?
K tomu tak môžem povedať jednu vec, alebo dve veci, ktoré sme preskočili. Vrátime sa ešte k tomu, že či odísť teda zo štátu, alebo nie. Ale povedal si takú jednu zaujímavú vec. A to je, že existujú také tri piliere prežitia. A teraz predstav, že sú tri veci. A ktoré by si dal ako základ? Ideme. Máme vedomosti, máme materiál a máme vôľu prežiť. Toto sú tri také veci, ktoré by som ti dal ako človeku, ktorý je, povedzme, že si neskúsený a máš tri tieto veci. Ktorú by si dal ako prvú? Nemusíš na to odpovedať, ale proste môže sa stať, že vznikne prúser a ty si povieš, ty vole, ja najdôležitejšie, čo teraz momentálne potrebujem na to, aby som prežil, potrebujem materiál. Okay, potrebujem materiál na prežiť. Tak ideš do obchodu, nakúpiš si materiál. Ale ja ťa opýtam, na čo ti je ten materiál, keď ho nevieš používať? Super, OK. Ako sa naučím používať? No asi používaním, OK. Potom potrebujem nejaké vedomosti. OK, vedomosti. Ako získam vedomosti? No, neviem, idem si niečo naštudovať, OK, fajn, naštuduješ si, alebo ideš na ten kurz prežitia. OK, super. A potom vola prežiť. A ľudia si povedali, že volu prežiť mám. No pozor, to nie je pravda. Preto existuje veľmi dôležitá pyramída tej dôležitosti týchto vecí. A najdôležitejšie je vola prežiť. Ale ľudia tú volu prežiť veľmi rýchlo stratia, keď sa dostanú do krízy. Pretože človek má síce v sebe inštinkt prežiť, ale človek veľakrát padne do paniky. A vtedy dojde do takej, do takého štádia, že ja si neviem pomôcť, ja končím.
Akože odovzdaný úplne?
Áno,
áno,
končím. Nebudem to rozoberať radšej do detailov, ale zažili sme to na kurze, že proste človek povedá, že on to nedá, že on končí. Okay, ale museli sme ho trošku nastaviť a vysvetliť mu, že halo, že tá vôľa prežiť by mala byť tá najdôležitejšia. Ale teraz, čo vlastne tým kurzom chceme povedať? My tým ľuďom dávame, my tú vôľu prežiť, ten inštinkt prežiť má v sebe každý. Ale čo je dôležité, nemá človek vedomosti, ako prežiť a nevie, ako ovládať materiál, ktorý okolo teba všade je. To sa nezdá, ale v tejto miestnosti je miliarda materiálu, ktorý dokážeš použiť na prežitie a rôznym improvizovaným spôsobom použiť na to, aby si prežil. A my práve učíme ľudí na kurze, že OK, výborné, ty tú vôľu prežitia možno v sebe máš, ale ako ju v tebe upevním, aby si bol seba istý, že dokážeš prežiť. To znamená, my mu dáme vedomosti, že toto potrebuješ na to, aby si prežil. Výborne. Ale tu máš teraz materiál a naučíme ťa materiál používať improvizovaným spôsobom na to, aby si prežil. Čiže čo človek získava? Získava istotu samého seba. Chápeme sa? A to je to najdôležitejšie, vlastne keď tí ľudia odchádzajú z toho kurzu, že oni majú takú tú istotu v samého seba, že no chápem, že príde kríza, ale v podstate ja mám veľa možností, ktoré môžem využiť na to, aby som prežil, zachránil seba, svoju rodinu a tak ďalej. Chápeme sa?
Ako to si ma teraz celkom prekvapil, lebo ja som myslel, že tá sila toho pudu seba záchovy je univerzálna pre každého človeka, ale vlastne ako nad tým premýšľam, tak akože nemusí byť, že dosť to ovplyvňuje asi nastavenie mysle, že hneď mi napadol vlastne ten Aaron, neviem ako sa volá priezviskom, ktorý hajkoval, no, on bol taký akože dobrodruh v kaňonoch v Amerike a vlastne vieš, to sú že akoby, že povrch a dole sú kaňony, hej? Mm. No a vlastne stúpel na zlé miesto, spadol do kaňonu.
Viem tento príbeh,
pozor. A vlastne kameň mu pritlačil tak ruku ku stene, že vlastne to bol proste niekoľko 100-kilový kameň, čiže on ho nemohol dvihnúť a proste ruka bola rozdrvená už o tú stenu. Čiže on tam bol, ja neviem koľko, 90 alebo 70, neviem koľko hodín, alebo 127 dokonca. Tak sa tuším volá aj ten film 127 hodín. Neviem, či hovorím presne, ale no dopadlo to tak, že vlastne tupým nožom si tú ruku odrezal. Hej. A to je pre mňa akože, že tá vôľa žiť je tak silná v tom jedincovi, že vlastne vynájde sa akokoľvek, lebo aj v tom filme je krásne ukázané, že on sa snažil, prehodil lano niekde hore a snažil sa ten kameň povoliť a tak, hej. Ale na druhej strane je vlastne základný psychologický koncept rastové myslenie a fixné myslenie. Fixné myslenie znamená, že to, čo som dostal pri narodení, aké schopnosti mám, to mám na celý život, nedá sa s tým nič robiť, z tohto miesta už sa proste nedá pohnúť. Hej. A to sú najčastejšie tie ľudia, ktorí sú málo vynaliezaví, keď príde nejaká ťažká situácia, krízová situácia, ktorí sú často zaseknutí na jednom mieste, pretože veria, že ďalej sa nedá dostať. Hej. Rastové myslenie, jedno, kde začínam, vo všetkom sa dá zlepšiť. Hej. Vo všetkom sa viem nejako posunúť, so všetkým viem nejako pracovať. Narodil som sa proste v najchudobnejšej rodine, nevadí, proste môžeme sa niekde vypracovať a tak ďalej. Hej. A vlastne z toho, čo hovoríš, ty mi vychádza, že aj toto nastavenie môže ovplyvňovať akéby tú vôľu prežiť, že vlastne ten človek s tým fixným nastavením môže si povedať, že no ja už neviem, čo mám robiť, tak proste budem odovzdaný.
Bohužiaľ, tak to je jedna z vecí, ktorú zistujeme asi teraz. Ľudia, ktorí boli u mňa na kurze a budú toto pozerať, si vedia, o kom hovorím. A zober si len takú jednu drobnosť, že existujú spoločnosťou akceptované drogy, ktoré bežne používame. Napríklad, čo to je? Káva, ne? Káva je stimulant ľudského mozgu. Cigarety. Okay, to sú dve základné. Okay, zober si, že sú ľudia, ktorí sú tuhí fajčiari a prídu mu cigarety. On môže schytať taký obrovský absťák práve v tom okamihu, keď potrebuje prežiť, že povie, končí. On proste spanikári a rozhodne sa, rozbehne sa zlým smerom, ide, bum a umre. OK, prečo? Pretože roztrhá medveď, vymyslím si, že alebo sa mu niečo tam stane, alebo zablúdi, alebo zamrzne, alebo niečo podobné. Lebo človek proste spanikári. Lebo je tak ovplyvňovaný tými tou drogou, že až. A to isté môže byť aj káva. OK, že proste človek zvyknutý, že vychloncem s prepáčením, vypijem veľa kávy a teraz si predstav, že zrazu tú kávu nemáš. A nemáš druhý deň. Bolesti hlavy a tak ďalej. A vraždil by si za to, aby si tú kávu mal. Ten kofeín, ktorý tvoja myseľ je na to nachystaná. A preto veľakrát učím aj tých ľudí, na konci vždy poviem, že teraz ste niečo zažili, videli ste, že ako to je, čo sa deje s vašim telom, keď nemá teda taký prístup k potrave, k vode a tak ďalej. Zažili ste, videli ste, ako sa správate, výborne, a teraz to trénujte doma. Je veľmi dobrá vec, že vyskúšaj napríklad byť 24 hodín bez jedla a bez vody. Bez kávy, bez cigaret, bez týchto vecí, ktoré užívaš. A uvidíš, ako sa budeš správať. A to ti veľakrát otvorí oči, ak ty si povedal, ak si dostatočne psychicky silná osoba, ktorá dokáže sa na seba pozrieť do zrkadla, alebo ako keby s nadhľadom, že preboha, ty čo stváraš? okay, tak dokáže ti to otvoriť tvoju myseľ a dokáže ti povedať, kde máš teda slabé stránky, na ktorých dokážeš zapracovať. Čiže veľakrát toto hovoríme tým ľuďom na konci kurzu, že ľudia, skúšajte to. Nenechajte tie vaše zbrane otupiť. Robte to na sebe, skúšajte to.
Vidíš, ako hovoríš veľa vecí, ktoré by mi fakt aj nenapadli, že človek, lebo ja som veľakrát robil ten experiment, že mesiac, dva bez kávy, hej, a vlastne a každý, kto to skúšal, stačí, že piješ dve kávy denne. Mm-hmm. A čo u väčšiny ľudí akože je, že dve plus, hej, že dve je proste rana rozcvička. Tak vlastne prvý týždeň je peklo v tom, že bolesti hlavy, veľmi akože také by som povedal, že až depresívne stavy, hej, a vlastne ťažkosti rozmýšľať. A teraz, keď si predstavím, že človek do toho má riešiť ešte nejaké, že úkony na prežitie v nejakom lese alebo v čom, tak asi všetkým kávičkárom by som odporúčil do tej základnej výbavy na prežitie si dať kofeínové tablety. ale ako pri tých fajčiaroch, tak to je extrém. A teraz, keď hovoríš o nejakých akože tých typoch ľudí, tak ty mi povedz akože z tvojej skúsenosti, z tvojich kurzov, hej, že je typ človeka, ktorý v kríze spanikári. Hej, alebo nemusí to byť hneď panika, ale dostane sa do takého stavu, že sa nevie sústrediť a nevie vyhodnocovať situácie. Hej. To znamená, že príde ťažká situácia a ja teraz, mne sa akoby, že mozog vypne a iba, vieš, stále sa proste taká vec, úplne to mám v hlave teraz, že nie v mojej rodine, v inej rodine, dedovi sa niečo stalo, proste bola to zlá situácia, okamžite sa mala volať záchranka a človek, ktorý tam stál, povedali mu, že zavolaj záchranku, bol v takom stave, že držal telefón, nevedel tam dať tie tri čísla. Hej? Neviem, čo mám robiť. Takto sa triasol. Hej? A potom sú ten opak, tí ľudia, ktorí príde nejaká kríza a povedzme, že OK, príde tá prvotná emócia, ale dozadu a proste poďme to riešiť, sústredím sa na to. Podvedome nejako ide do tej nejakej líderskej pozície alebo do riešenia tej situácie. Vidíš to aj ty tak na tých kurzoch? A čo je rozdiel medzi tými dvomi typmi ľudí?
No, zaprvé, na tých kurzoch nechceme, aby toto sa stalo. Aby sa to stalo, že ich dostanem pod nejaký obrovský tlak. My tým ľuďom, my ich dostaneme, oni sa vlastne sami dostanú pod ten tlak, ale to ide o to, že my ich učíme. Prídeš do prostredia, a teraz samozrejme veľa ľudí do toho prostredia a povedzú sa okolo seba a povedia si, že what the fuck, a čo teraz tu mám robiť? A my vždycky už učíme stop, dýchaj, mysli, konaj. Čiže presne ako si ty povedal, že príde tá prvotná situácia, stres, panika, končím, idem domov. Michal, tu máš, nechaj si peniaze, odchádzam preč. My vždycky učíme kľud, ukľudni sa, stop, dýchaj, ukľudni mysel, pozeraj sa okolo seba, navnímaj ten prostredie, ten rytmus tej prírody, to všetko, čo tam sa deje okolo. A rozmýšľaj a pozeraj sa, aké všetky možnosti tu máš. Kľud. Potom vlastne ich až dáme konať. Čiže to je veľmi dôležité pravidlo, stop, dýchaj, mysli, konaj. Takže nedávame ľudí do tých situácií, aby tam vznikla tá panika. Pretože takúto situáciu vytvoriť je veľmi jednoduché. To je jak pri tréningoch. Zlikvidovať človeka za 5 minút tréningov nie je ťažké. Ale aby ten tréning mu dával zmysel alebo niečo, tak to je trochu ťažšie. A my sa snažíme práve tým ľuďom dávať systém a to know-how, ako sa v takýchto situáciách zachovať.
No dobre, tak príde nejaký človek z mesta, povedzme, na tvoj kurz a čo si mám predstaviť, čo ten človek zažíva? Čo je tá najväčšia facka, hej, čo ten človek dostane? Čo vy vnímate? A chcem vedieť možno aj nejaké konkrétne príklady, aj možno z tej dobrej stránky, aj z tej zlej stránky, že čo si ty bol svedkom?
To najhoršie, čo je prvotný šok, keď im vyfiltrujeme veci z ich ruksakov.
Že oni prídu s nejakou výbavou.
S nejakou výbavou, áno. A my im to trošku proste vyfiltrujeme. A zoberiem veci, ktoré si myslia, že vlastne sú pre nich životne dôležité.
Mm-hmm.
Takže tak.
No dobre, a ten opačný prípad, že jaký typ človeka ťa prekvapil? Hej, že
veľmi jednoducho ti na to odpoviem. Oraváci, chlapci z Oravy, chlapci z Kysúc a chlapci z dedín. To je, a ešte starí ľudia. To je proste topka. To sú ľudia, ktorí sú ešte zvyknutí žiť tým spôsobom, že okej, tak teda ja potrebujem ísť nakrmiť kravy, okej? Čiže oni poznajú to, že reálne fyzicky musím robiť, že reálne som s tou prírodou aspoň ako tak spätý. To je proste sila. Ďalšia vec sú, jak som spomínal na začiatku, tí starší ľudia, lebo tí starší ľudia majú už niečo odžité a tí vedia byť podstatne kľudnejší. A posledná časť sú ženy. Ženy, ktoré sú trošku staršie, tak tie veľmi dobre znášajú to nepohodlie, ten stres a tak ďalej. Najlepšie, kto to znáša, sú malé deti. Sice oni potrebujú trošku viac starostlivosti, ale oni to berú ako dobrodružstvo. Oni to neberú ako, že Ježišmaria, idem teraz zomrieť. Oni to berú ako dobrodružstvo, ako takú radosť, že ty tá decka tam vidíš, že sa z toho vlastne tešia. Mal som tam najmladšieho, čo sme tam mali, mal sa mi za 14 rokov a ten to bral proste ako absolútny zážitok a úplná paráda. A práve naopak, bohužiaľ my chlapi v veku od tých, ja neviem, 18 do možno do 30 rokov, tak to je, tí to majú ťažké.
Prečo práve táto skupina?
No, že vraj chlapi v tejto vekovej hranici sú psychicky slabší.
Hmm?
Neviem, či je to tou dobou, alebo čím, ale ako nehovorím, že všetci, pozor, mali sme teraz nedávno človeka, ktorý bol celkom super a bol zhodovkou si z tejto skupiny vekovej, ale on zase bol mentálne niekde inde. Okay, on sa mentálne venoval skôr takému seba poznávaniu a tak ďalej, takže ten bol na tom inak, ten sa vedel lepšie adaptovať v tej situácii, ale väčšina takýchto mladších ľudí sú takí, že to berú dosť ťažko.
Ja by som tam pridal ešte jednu skupinu, možno ty ma opravíš, ale ľudia, ktorí chodia kempovať do prírody. Hej, že napríklad ja, keď som teda bol v Kanade, to je najčastejšia veta, ktorá som to podcaste zaznieva, tak tam proste tí ľudia s tou prírodou žili tak trošku inak. Že vlastne ty máš Vancouver ako mesto, ktoré je obklopené prírodou a to je teda, že veľko mesto. Hej. A tam tí ľudia proste si odpracovali to, čo mali v tých svojich korporátoch alebo tie svoje manuálne veci počas týždňa a cez víkendy utekali do prírody. Každý jeden víkend tam bolo úplne bežné kempovať. A tak akože aj moji rovesníci, s ktorými som tam bol, často sme chodili do prírody, lebo však to bolo ešte počas covidu, takže nemohlo sa chodiť do nejakých, ja neviem, barov, klubov a tak ďalej. A vlastne tam tie prvé návštevy tej prírody pre mňa boli veľmi prekvapujúce, lebo som zistil, že čo všetko ten človek potrebuje. Že vlastne ty, keď tam ideš na celý víkend, ty presne potrebuješ ten varič. Ty potrebuješ proste ten nožík, aby si tam niečo vedel zaobstarať, nakrájať a tak ďalej. A že jakú vodu, aké proste pomocky na to postavenie toho, ja neviem, stanu, alebo na to prespatie a takéto veci. Hej, že ty keď vlastne niekde samozrejme necháš auto a musíš proste ísť pešo niekam, čiže musíš sa vedieť orientovať podľa nejakých bodov a tak ďalej. Hej. Čiže že nie je to určite, že totálna znalosť prežitia, ale je to viac než ako keby človek, ktorý by žil v meste.
Určite, je to viac, ale teraz si sám povedal, že máš stan, máš kolíky, máš lana, máš varič, máš bandasky vody, ako to nosiť a tak ďalej. A teraz si zober, že ty ideš k nám na kurz prežitia, toto všetko vieš, že potrebuješ a zrazu to nemáš. Ideš vlastne kempovať, ok, povedzme, že ideš kempovať do lesa, ale toto všetko nemáš, všetko som to zobral. Tak teda čo, ako si vyrobíš ten prístrešok? A sme doma. Ako si vyrobíš ten oheň, keď zápalky nemáš a vonku prší ako hlado, čo sa nám stalo? Ako si vyrobíš tú vodu, keď ju nemáš? Kde nájdeš zdroj vody? Chápeme sa?
No však ty si mi poslal aj také veci, základné oblasti, ktorým sa vy venujete v tom kurze. Čiže prístrešok, teplo, voda, jedlo, orientácia, núdzová signalizácia, presuny a nejaké ďalšie veci. Tak poďme postupne do tých oblastí a poďme si k ním niečo povedať.
Ak sa ti stane na turistike niečo a tvoje dieťa začne plakať alebo že sa zraní, sú zlé poveternostné podmienky, nemôže pristať vrtuľník, čakáš na horskú záchrannú službu, ktorá k tebe príde a je zima a vie, že ona musí prekonať poriadnu vzdialenosť, aby k tebe prišla, tak čo to tvoje dieťa? Bude podchladené?
A čo sú také základné...
Caja.
A čo sú také základné ukazovatele, že kde hľadať civilizáciu?
to sa nezdá, ale aj ten tvoj telefón, kebyže vieš, že už nevieš použiť, už je vybitý a tak ďalej, už ho nevieš použiť, existuje spôsob, ako z toho telefónu spraviť oheň. Tá signalizácia, ako budem stavať prvú a miniem celú energiu na to a príde tma, a ja už nemám ako stavať prístrešok, lebo je tma, nič nevidím, tak možno zamrznem v noci.
Keď môže nastať nejaká kríza, či už a výpadky elektriny, vojnový konflikt a tak ďalej, že čo je dobré mať doma, čo si pripraviť, ako zareagovať, keď nastane takáto krízová situácia.